Alo, assalomu alaykum. Ravshan aka, yaxshimisiz?
Assalomu alaykum. Rahmat, yaxshisiz.
Ravshan aka, mana dunyodagi futbol hakamlari faoliyatini tahlil qilib baholab boradigan worldfree.com sayti o'zbekistonlik referi Ravshan Ermatovni 2011-yilgi futbol mavsumining eng yaxshi hakami deb topgani haqidagi xabar paydo bo'ldi. Biz buni internet saytimizga ham qo'ydik. Ravshan aka, biz ham Ozodlik radiosi ijodiy jamoasi va ko'p millionli muxlislaringiz nomidan ulkan mukofot bilan tabriklaymiz. Yangi muvaffaqiyatlar tilaymiz.
Rahmat aka, rahmat. Rahmat.
Ravshan aka, bilasizmi, yurtni shu dunyoga tanitadigan voqealar va shaxslar bo'ladi. Masalan, yaxshi yozuvchi yoki bir san'atkor yurtni dunyoga tanitishi mumkin, lekin dunyoda eng ko'p muxlislar bu sport muxlislari, millionlar tomosha qiladi masalan futbolni. Mana siz bir necha yildan buyon Jahon va Osiyo futbol o'yinlarida eng yaxshi hakam deb topilib kelyapsiz. Axir hakamlar ko'p-ku, sizningcha hakamlikdagi eng asosiy jihat nimada?
Endi avvalambor o'sha boya aytganingizdek, san'atkorlar yoki fan yoki boshqa sohalarda yurtimizni tanitib yurgan juda ham ko'p mutaxassislar ko'p O'zbekistonda. Avvalambor meni quvontirgan narsa, O'zbekiston farzandini man o'zim to'g'risidan bilmas, umuman O'zbekiston farzandi o'zini sohasida dunyoda eng yaxshi deb topilganidan juda ham xursand bo'ldim. Chunki prezidentimiz qayta aytganlaridek, biz hech kimdan kam emasmiz va kam bo'lmaymiz deb ko'p marta aytganlar. Shu gaplarni o'zini tasdig'ini topgandek bo'ldi mangada. Chunki haqiqatdan ham xoh sport bo'lsa, xoh san'at yoki fan yoki hokazo boshqa sohalarda bo'lgan O'zbekiston farzandlari dunyoda hech kimdan kam emas.
Albatta, sizning siz orqali butun dunyo O'zbekistonni taniyapti axir.
Endi nima deydi, man orqali emas, ko'pchilik orqali taniydi. Endi man shuni ham bir shu O'zbekiston tanitayotgan odam insonlarni ichidagi bir qism bo'lganimdan juda ham xursandman.
Ravshan aka, mana ilgari Pier Luigi Collina degan bir eng yaxshi hakam bor edi va shunday deb e'tirof qilib kelinardi. Bilasiz-a? Albatta. Shu hakamning bir odati bordi. Masalan, shu o'yindagi tortishuvli lahzalarni bir klub yengardi. Sizda esa bir qat'iylik ko'proq. Balki sizning yuzingizdagi shu ifodadan shu futbolchilar siz bilan ko'proq bahslashmay qo'ya qolarmi o'yinlarda?
Endi nima deydi? Terluji Kalinadan o'zim hakamlikni endi boshlaganda ko'p o'yinlarni ko'rib, undan ko'p televizorda shu hakamlik qilayotgan o'yinlarni ko'rib, o'zimga ba'zi yoqqan taraflarni o'rganman va undan o'rganganman. O'rgangan narsalarim bugungi kunda ham maydonda harakat qilayotganimda qo'llab turaman.
Yo, mana siz o'yinda shu maydonda hakamlik qilayotgan paytingizda jiddiysiz-da, juda ham jiddiy. Hayotda ham shundaymisiz?
Yo, maydonda juda ham jiddiy emasman. Nega unaqa deysiz? Ba'zida jiddiy vaziyatga qarab, ba'zida jiddiy bo'lishga to'g'ri keladi, ba'zida klub munosabatda bo'lishga to'g'ri keladi futbolchilar bilan. Vaziyatga qarab, vaziyat nimani talab qilsa, o'shanga qarab, vaziyatga qarab hakam munosabatni o'zgartirish kerak bo'ladi.
Ya'ni hakam ham qaysi bir ma'noda psixolog bo'lish kerak demoqchimisiz?
Aynan xuddi shunday. Hakam maydon har bir futbolchini o'sha xarakterini, o'ziga yarasha bir o'zini tutishini o'qiy bilib, o'sha psixolog bo'lib, kerakli vaziyatda kerakli mimikani kulibmi yoki qattiqqo'llik bilanmi uni 22 futbolchini 90 daqiqa ichida o'zini nazoratida ushlab tura oladigan inson bir shaxs bo'lishi kerak.
Ravshan aka, mana 90 daqiqa deyapsiz, masalan juda futbol muxlislari bahslashadi bir birlari bilan, shu o'yinda kim ko'proq yuguradi, futbolchimi yoki hakammi, sizningcha qanday?
Hakamda ko'proq yuguradi, chunki futbolchi o'zini o'sha yoningizda bo'lganda topsa ko'proq harakatlanadi va o'yinchilar maydonda dam olishga sharoit bor, lekin hakam qattiq bo'lsa hakam ham uribdi bo'lishi kerak. Bugungi kundagi FIFA'ning talablari hakam to'pdan maydonda to'pdan 10-15 metrdan uzoq bo'lishi kerak emas. Shuning uchun to'p qayerda bo'lsa hakam ham o'sha yerda bo'lishi kerak. Bu degani o'z-o'zidan hakam futbolchilardan ko'proq harakat qiladi, ko'proq yuguradi va shunga yarasha jismoniy tarafdan ham hakam futbolchilardan ko'proq tayyorgarlik ko'rish kerak va ko'proq tayyor bo'lish kerak degan.
Ravshan aka, mana hakamlik paytingizda siz uchun eng og'ir bo'lgan bir o'yinni eslay olasizmi?
Endi birinchidan hech qaysi o'yin oson bo'lgan deb ayta olmayman, chunki oson deb baholab chiqqan o'yiningiz eng qiyin o'yiningizga aylanib ketishi mumkin. Chunki har bitta o'yinimiz eng og'ir o'yinga tayyorgarlik ko'rayotgandek chiqishi kerak va shundagina o'sha oxir kutilayotgan o'yinni ham oson qilib o'tkazish imkoniyati paydo bo'ladi. Chunki siz o'sha futbolchilarga nastroy deymiz, o'sha yaxshi nastroy qilib chiqqan o'yiningizda tonusda chiqasiz va o'sha o'yinni yaxshi nazorat qilib kamroq xatolarga yo'l qo'yishga qo'ygan bo'lasiz. Qo'yasiz.
Ravshan aka, mana futbol federatsiyasidan aytishdi, ertaga Ravshan Ermatov Hindistonga uchib ketyapti deyishdi. Yana o'yinmi?
Ha, o'yin u yerda derbi o'yini borki, borligiga shu federatsiyamizga xat yo'llab taklif yuborishdi, shu derbi o'yinini hakamlikka berishga. Chunki federatsiyamiz rozi bo'lib, biz shu Hindistonga o'yinni o'tkazishga ketyapmiz.
Rahmat Ravshan aka, intervyu uchun biz ham ko'p sonli muxlislaringiz nomidan doim futbol mavsumida dunyoning eng yaxshi hakami bo'lib yuring va sizga bunda kattadan-katta muvaffaqiyatlar tilab qolamiz.
Rahmat, salomat bo'ling.